ostiralero duzu zita garrantzitsua Gorka Santestebanekin.
Kolaboratzaileak, bertsolaritza eta sorpresa gehiago asteburuari ateak zabaltzeko.
Ostiralero, ostiraltxo.
Arratsaldeon guzti guzti, seirak eta minutu bat, eta aztera goaz. Aitortu behar dizu eta orain dela minutu bat, ez dukan azteko azmurik eta ia joarrek azten du ostiraltxo. Horri zango zan historiarki ikusgarria. Bueno, holako gauzak ere gertatzen dira. Ez dakit, igual Santa Luzitako bezperako festa bat izango da. Bueno, entzu leokarratzaren guztioi, eta gaur, ba, bigarren ostirala denez, ba, gaur gure zortzeleak, tokatzen dut, gaur, idazle bat izango dugu, idazle eta izlarari horna gurekin izango da, une bat bestera, Andoni Salamero. Eta bestetik gure bigarren partean bertsoaritza eta zehontan, ba, Zumumarra eta Urretxura guaz, ze gaur. Hango bertso eskola ezagutuko dugu, ba, Beñato Resen ahotxean. Beraz ez mugitu zuen sukaldetik, zuen sofofatik, zuen egongelatik. Aztera goaz. Kontrolanetan Joara Izpurua eta azteko, ba, begira azte honetan beste kantu berri bat deskubrituet, hemen dugu Lazkaoko Eli Bujana abeslaria eta hauxe da Ametsak. Arratsaldeon.
Historio politxez osatutako argiak egunez ibiltzen sortzen dira. Iluntzean pixkanaka galtzen du bere arnasa. Esaidazu hama lurorain, esaidazu itxaso maite. Emango nizueke begietan ura, begietan lurra, begietan beldurra. Ninduta banago esnatu nazazu, ametsak aizotu da. Biotzean sua, biotzean mina, biotzean tristura. Momentu
dudan beldurra. Minduta banago esnatu nazazu, ametsa gaizto.
Ostira John, sorkuntza munduko gonbidatuei lekutxo bat eskaintzea gustatzen zaigu.
Gurekin geratu eta bere istorioa ezagutu nahi?
Ostira John, sortzaileak.
Zortzaileak, eta gaurkoan tartxontan, ba, Zumara guaz, eta Zumarako Andoni Salamero idazdeagu. Arratxaleon Andoni, eta ongi etorri eta unirratira.
Oso ondo, atxaleon, bai, ze moduz Gorka, ondo?
Ondo zu, ondo?
Bai, bikain, bikain zuen artean, gainea, hobeto.
Oida. Bueno, lehenengo galdera, ez dakit ja zenbat aldiz esan dizu galdera hau, pentsatzen gaurko erantzuna igual diferente izango da, auskalo. Zein da Andoni Salamero?
Buf, hori oso galdera sakona da, oso gaina, bai. Izan ere, Andoni Salamero ba une honetan dan horixe da, ez? Azken finean, guain, mintzatzen ari den hori, batez ere berataz gauza asko esan daitezke, baino esan dezakegu zuen programan bultzatzen edo sustatzen dezuen gure sortzaileak atalak esaten duen eran, sortzaile badala, biziarekin bate egiten duena, bizia maite duena, bizia sentitu eta bizi egiten duna, eta batez ere izanarazten duena, bere talentua, bere gaitasunak, bideratu, plazaratu nahi ditunak, ez? Nik usten dut askotan horitxe dela apur bat, ez? Gure jarduna beti da sortzea, ez? Edozen gizakirena, ez? Eta Andoni Salamero Alberdi, den hori, ba, hain zuzen da, sortzaile bat, ez? Munduratu den inor, beste asko, gizaki asko egiten duen eran, ba, sortzen jarduten dan inor, ez? Hori da nere ustez, eman daiteken definiziorik egokiena.
Hainbat proiektutan partatu duzu, ba, Juan Mari Bentranekin, Andoni Gainekin, Miseta Kanofilitzekin, Peiorra Minezekin. Eta ze proiektu izan da politena eta nolako arremana zortzen da proiektu baten garraian hasta apenean?
Bueno, nik esan dezaket begira, ezin dut esan proiektu bat politena zein denez. Bat ere, iruditzen zait, elitzakela justua izango, ez, bati zein besteari izatea, ez. Nik uste, eskuartean izaten duzun azkena beti jenealen, ba, saiatzen zea, mimo handiz egiten, besteak egiten dituzun, ez zela, ez. Gertatzen dana, ba, nik uste dut, bueno, hor badauzkatzu pertsona sonatu edo sona handiko pertsonak ospetsua direnak eta ere bai, ja rekorrido zabal badutena, izan dugun ibilbide profesional galanta daukatena, baina nik usten dut, azken finean sortzailearen labela ez dala kontuan hartzen, ez? Hau gehiago eta gutxiago, ez? Ni bakar bakarrik esan dezaket, gizaki desberdinekin eta sortzaile desberdinekin jarduten naizenean, ba haiengandik saiatzen naizela ba nolabait ere gaitasun hoiek baiekin elkar hartzen eta haiekin bueno, proiektu desberdinak aurrera eramaten, ez? Azkenean orain adibidez, claro, esan diezazuket, ba ni jende desberdinarekin orain ari naizela ez bakarri proiektu baten, zuk esan dituzu adibidez, ba Juanmari Beltranekin berarekin ari gea, baita ere ari gera ba Andoni Gaina eta Michel Duko eta Caroline Filizekin adibidez ze ematen Amerri egiten.
Hori da.
Eta adibidez, kuriosoa da, baino lehen horre komentatu dut apur bat, Josean Hartzeren beste emanaldi daukagu Michel Duko eta Caroline Filizekin ere bai. Kasualki, lehen horre joarri ere komentatu izan dio dana, bueno, atangoa zuen Josean Hartzek bere ama, aiakoa, oso bitxia da, eta hori oso nabarmen utzi nahi nuke, zeatik azken finean, azkenengo aldian, egon ginen ataunean bertan, eta plaka bat jarri zioten bere amaren baserrian, ez? Eta horako gauzak ikusten dituzunen, bizizaten dituzunen gertutik, edo adibidez Peio ospital batekin, ez? Adibidez Pantxoa eta Peioren danon
kantua hartatu zenun, ez?
Ba, olako jendearekin parte hartzen dezunen, pues esaten dezu, haundia da haien inpronta eta ezartzen duten arrastoa, baina esan dizazuket, ba, seguraski unean unekoan ari zarenean, ba, denek ikusten dizutela zapore goxoa, ez?
Bai, hoi... Eta esan bezala, ba, orain Ameriku uzkizunekin, zabilt?
Bai.
Zer esango zenuke, zer da Ameri? Ola iruitzetan, zer esan nahi duzu Ameriku uzkizunak?
Bueno, Ameri da bertso musika poesia arteko batura bat, ez? Izango litzake, emanaldi bat, ez? Eta pixka bat amaren metaforaz baliatuz, ba, sentiberatasunetik, ba, xamurtasunetik eta ulermenetik, ba, sentimentuei zein emozioei, ba, ben leku eman nahi zaion emanaldia, ez? Baina pertsona bakoitza den herria ikusteko, ba, egitasmo edo proiektu berezi eta erakargarria. Horixe izango litzateke, hola, labur bilduta esan da.
Mm-hmm. Zaiatzen zatek, ni adibide bat jartzearen, nik izango ez zu merrako kasua, ez? Hain herri izan gindun, eta urretik, ba, herriko la, ba, protagonistekin egin zen una da, ba, hartzeute. Hori, herrian herriko jartzen zera beraekin kontatuan, o...
Bai. Interesatzen zaite galdera hori egitea, oso interesgarri iruditzen zaize, bai, hala da. Begira, Zumarragan egin gendun bezala, jarri ginen harremanetan baita ere kulturetxeko eragile eta teknikariekin eta komentatu nien, ba, gustatuko litzidakela batez ere herrian diren balore horiek atera zitezela eta beraiek ere beren artea erakus zezaten beren gaitasunetik abiatuz. Orduan, Zumarragan egin genuen bezala, gauza bera egin nuen Oñatin jarri nintzen harremanetan, ba, bertako bertso eskolakokin, eta baita ere jarri nintzen, ba, bertako beste kantari batekin, gainera oso ezagun dudana, ez? Eta, bueno, bertsoetan eta ere bai, nolabait ere Bittor Zubiagirre eta Maider
Arregi
ziren bezala ba nolabait ere Aritzola eta izan gendun ba baita ere ba musikari bezala eta kantari bezala. Eta ederra izan zen hori ikustea, zatik iruditzezat askotan ez dugula baloratzen herrian dauzkagun pertsonak eta taldeak, ez? Eta netzata aukera bat, pixka bat, baita ere oltzaratzeko haien jakitea eta egite ona, ez? Eta nik hori saiatu naizena ba hoize egiten, ez? Donostian ezin izan genuen, zati, karo, Koldo Mitxelena baten egin gendun, izan ziteken, noski Donostian edo harremanetan jartze olako talde batekin, baina gure asmoa da, adibidez, esango baligute, ba, ataunen egin nahiko bazenute, ba, ataunen zergatik ez, harremanetan jarri bertako taldekoekin, eta beraiek ere, hasieran ere, beren ikuskizun horretan, txertatzeaien artea, ez, dudei hori.
Ez dakit, badaukezua aurra erantzean, ez dakit, urte bukatu baino lehen emanaldi batzuk?
Bueno, gertatu zana zan, begira, esango dizut, guk bagendukan, justu, gaur, gertukan, Lazkaon, emanaldi bat, Juan Mari Beltranekin, baina atzeratu egin behar izan dugu. Eta aldez aurretik egin genuen bageneukan baita ere Pei Ospitalekin, Pei Ospital, Michel Duko, Paul Smet eta Lauro kendukan emanaldi bat Intxaurrondon. Eta atzeratu egin dituzte urrengo urteari begira. Orduan, printzipioz, atzeratuta daude, baina ziurdanik beste momentu bat izango dugu beroiek ere plazaratzeko.
Oin da. Bada, kigu asko gustatzen zaizule idaztea, edo zein egutan, pasion edo la. Baina idaztea zuretzeko zer da, pasio bat, hobi bat, o zer da, entzako idaztea.
Bueno, begira, askotan nik badago zerbait beti defendatu izan dudana, ez? Eta horren inguruan ere ematen dut doai eta talentuen inguruko ikastaroa. Bai. Eta zutania hartu izan duzuna, eta
bai.
Horren inguru nahitzan ere ingen duen, eta
bai.
Bitxia da, baino nire iruditzen zait nik nerez ikusten dudana neregan idaztea garrantzitsua dan bezala nolabait ere nik hitzen bidez badaukatelako gaitasun hori eta nolabait ere azkenean horriratzen dudan bezala, irutzen zat nik oso maite dudan beste gauza bat eta nerez izan dezaket harremanetarako badaukatela gaitasun hori edo, ba, importantea da niretzat hortik idazten hastea. Zeratik, nire ustez, jendearekin hartu emanean, jartzen zarenean, ja hor badago gogo biziz egiten duzun ezer. Eta gero gogo biziz egiten duzun hori eta sentitzen duzun hori eta bizidezun hori, azken finen horriratzen saiatzen zera. Berdin da, zer egoera dian, non zauden, naturarekin aizean, lagunekin aizean, zuk sentitzen duzun hori barruz, gero saiatuko zera nolabait ere horriratzen, ez? Eta nerea idaztea azken finean hasten da batez ere hortik. Lehenengo harreman horretatik, gogo biziz egiten duzun horretatik. Eta niretzat esentzian hori da, ez? Lehenengo bizitzea zuk barruz, sentimenozoz, zure baitan irakiten aidan hori, eta gero trasladatzea nolabait ere batek egingo duen bezala ordenagailun, beste batek egingo du marraztuz, beste batek eskultura bat inez nahi dana, ez? Eta hori da niretzat, hori izango litzake gauzarik ederrena hori ikustea, ez? Beti.
Eta olerki horiekin gero ze egiten dituzu, zure emanaldietara moldau o hor daukezu?
Bai, bitxu, interesgarria dago galdetzea, zatik, ematen du askotan dana izan bardula liburu, ez?
Bai, oida.
Adibidez ez da hori. Adibidez nik orain beste gidoi bat idazten ari naiz, eta baita ere, handik zenbait gauza erabiliko ditut, nolabait ere hor txertatzeko, ez? Eta ez dauka zer ikusirik ezer. Prosa poetikoa gehiago idazten ari naiz, gidoiak idazterakoan, baina tartekatzen ditut askotan olerkiak. Eta olerkiez aparte, batzutan, gertatu izan den bezala Merrin kasuan, zenbait olerki nerek adibidez gero Michelek musikatu ditu, ez? Eta orduan nik usten detor badagola bestelako lan bat, ez? Nolabaike haien beharretara ere neuk egokitzeko ezertxo, ez? Ba, adibidez, hartzen dut zea bat, olerki bat, bertsoak edo dianak edo ez dianak, eta noaitere Michelen jardunera egokitzen naiz, ez? Eta nik usten dut hori badaukatela hori erreztasun hori. Eta, bueno, forma desberdinak hartzen ditu olerki horrek, ez? Edo, hobeto esan da, idazki horrek, ez? Idazki hori, gero, olerki bihurtuko dena, prosa poetiko bihurtuko dena, edo zer gauza.
Eta, ze ez du egin Andoni orain arte, eta ze gustatuko litzaizuke egitea?
Bueno, nik adibidez, bueno, jenkoi esker usten dut gauza asko egiten nahi naizela maite ditu danak, ez? Baina nik usten dut nire ametxetako bat benetan esaten dizuet, adibidez, gustatu zait kantu hori aipatu izana, momentu baten ametxak esaten nahi ginen, nahiz eta kantatzen zuna amets gaiztoaren tartean izatea, edo beak sufritzen ari zen egoera batean. Baina egia da, irrika nahiak edo bideratzen joateko badago alde bat samina izaten duguna. Saminak azken finean izaten dira, ba, bueno, aukera batzuk, aukera desberdinak hor dago, aukera batzuk ere barruz ere azteko eta nolabait ere eraldaketa bat gertatzeko. Nik orain jabetzen naiz eta zuk ondo dakizu askotan honetaz ere mintzatu izan garelako ondo da eta pixka tragedi gisa komentatzen dut zeatik bueno, 180ak egiten du maite ez duen lan bat. Hoi niretzat oso gogorra da eta oso gordina da entzutea. Nik usten dut, zuen kasun adibidez, zuek irratian zaudetenean, ba, pasioz egiten duzun gauza bat egiten ari zarete. Ordu, gogobiziz egiten ari zareten hortan, ja dinamika bat eratzen da, nolabaite, berezia dana, eta ederra dana, eta nik ikusten detenen horrela, bi pertsona ari direla nolabait ere hori dana kudeatzen, ba nik esaten de, bueno, lasaiago nago, zeatik, ez dago jende bat purrustada batean, nolabait ere, ba, azken finen, pesteka edo senperrenak esaten, ez? Nik usten de, dinamikak izan behar dutela jendearen baloreaz sustatzeko, jendeak errigintzan bakoitza den herri hori eta bere espresabidea adierazteko eta hori egiten ari garen bitartean niretzat benetan ametxik ederrena, niretzat hori ikusten dudanean benetan unkigarri iruditzen zaitala eta hori benetan bueno, defendatu beharreko ezer dala, ez? Ez bakar-bakarrik, ba, hitzez, asko esan ohi duten bezala, eta askotan oso politia geratzen da, politikan edo aldarrikerian olako gauzetan mintzatzea, baina nire irutzen zait, importantea dela, gaur egun, agente edo eragile desberdinak aritzen diren bezala, bakoitza bere eremuan, ba, bere talentua edo balioa garatzea. Eta lantzea, noski.
Bai. Hoize, arrazoia, eh? Benba gehiagotan akoatzen naiz, hemen gure terapeutu da pertsonala dugu irratian, maintzan ermazabal, zu...
Bai.
Gure ekin kolaboratzen, no? Eta era, astero, bai, patatzen ari zen hori, ipatzen, no, bai?
Bai, kaina aizu, nei benetan, bueno, zuen kasuan bezala, bai Maitaneren kasuan, bere ibilbidea, bere mentura horretan, bera jarri bidean eta rekorridori izatea, ausarta zaparte irutzen zait, goraipagarria, eta niretzat, bueno, txapelak entzeko moduko ezer, ez? Ta hobe, askotan, bueno, olako dinamiketan murgilduak bagende, nik usten dut beste kuku batek joko ligukela guzti hori, ez?
Bai. Buen, Andoni, badakekit urte hau amaitzen ari da, la urte madarekatu hau, eh? Azko, gaur entzundeti errati bat galdetu dio zatari, bueno, eta urren urte, zer eskatuko diozuta. Ba, urte hau pasade ya.
Aha.
Ordun galdera zu, urte berriari zer eskatzen diozu?
Bueno, ni jendea urteari eta batez ere eskatzen dut, bakoitzak bere eremuan esaten dan eran honako egoera hau ahalik eta ondoen kudeatzen jakin dezan. Hori bat, baino beste alde batetik ez etxitzeko, nik eskatuko nioke. Batez ere, bera den hori, sentitu, bizi, maitatu eta izan arazten duen hori, basaia dadila lan zen. Hori egiten ari garen bitartean, sortzen ari garen bitartean, ez gaude esaten dan bezala galduta. Nik usten dut, importantea dela, edozein pertsona, hasi aur bat, hasi gazte bat, heldu bat, adineko pertsona batek bere eremuan egin dezakela asko. Eta nik usten dut, eman behar diogula geure barruari, aukera hori, behintzate hori, adierazten jakiteko, ez? Nik usten dut, danoi eman zaigula irudimena sortzeko. Eta irudimen hori jakin behar dugu erabiltzen. Txiki-txikitatik irendu kapau egiten diguten ezer da edo nahi izaten da. Baino benetan esan behar badizuet irudimenarekin gauza asko alditugula eta nikoain horregatik esan nahi dizuet egiten ari zareten programa hori bezala azken finean zer da? Ba, iragan bateko ametsura ba, poliki-poliki erditzen ari dena forma ematen ari zaiona eta errealitate bat bihurtzen ari dena, ez? Eta hori bezala, ni behar ditut horrela iruditzezat dinamika desberdinak jendeak bultzatuko ditunak. Ez eukitzea gogon gauza bat bakarrik eta gero ezitea, zati hori azken finen izango litzateke, ba, nola baitere indarge jardutea. Ez, hartu, bideratu, ekin esaten dan bezala, aldapak sortuko dira, bai, baina aldapen atzean ere bai badago argia, eta argia zuk ere besarka dezakezu. Zu zara argia, eta nik usten dut hori da importantea, jarri behar duguna esperantza hori jendearen bihotzetan eta jendearen gogoan. Nik uste dut oso importantea dela.
Mm-hmm. Buen, Andon, iba, anten, bora aurrera doa, irratia badakizu, zu eskertzen dizut gaurkan gurekin izatatik sortzen zu eta zure ingurukoak eta nahi duzunate bakizu men leku txoba daukezula.
Ba, nik benetan esaten dizuet atseginez joango naiz, goaingo bezala ere, sukaldean gustora egoten da bat, esaten bezala, zuen sukaldean, eta atxe eginez jardu naiz, eta berriz ere bueltatuko naiz, zu ondora, bai.
Ba, mi azkeran doni eta ondo amaitz urtea, eta ondo hasi urte berria.
Eskarrik asko.
Bai, aio.
Aio.
Baina mezularia bidalia gu alozko torrera Ezkilara luzetan beleak usatzen Oteitzen ikusezan Gero kanpaiak entzun dizkiagu Zakurrak zaunkaka Orduan sortu aiz bidetik balantzaka Eta irekin aurrez aurre Jarri garenean zerralder hori aiz gure oinetan eta gorpu gorintzen Udazkenaren tronoan ertsi dizkiagu begiak adiozik ez eta goizaldean musika zur batetan zarturiko petit poet pirotekniari gabe lurperatu augu baratzan Lizardi Rimbo etorri du kitaz galdezka eta gu Ereire zain gemdela esan zioagu Ezin zela espaldia saldu etxetik Lizardi Rimbo etorri du kitaz galdezka eta gu Ereire zain gemdela esan zioagu Ezin zela espaldia saldu etxetik
Ataun irratia, geroz eta zabalagoa da.
Kaixo, egunon.
Egunon.
Kaixo, egunon, denoi.
Egunon.
Kaixo, denoi, egunon.
Eguneroko tasunari, badakigu gure ritmoa jartzea gustatzen zaizula.
Arratsaldeon, kaixo.
Aupa, arratsaldeon, Gorka.
Kaixo.
Kaixo. Ai,
egunon. Egunon, denoi.
Badakigu, irratiaren beste alde horretatik, guri ere mezuak bidaltzen dizkiguzula.
Egunon, denoi.
Egunon, egunon.
Eta badakigu ere, gure webguneko erabiltzaile sutsua zarela.
Vale, joe, ba, mi esker.
Baita gure sare sozialetako jarraitzailerik onena ere.
Nos den leche guainarte inizatxu gabeneon.
Mila esker, Ataun irratia, zure egunerokotasunari gehitzeagatik. Zu ere, Ataun irratia zara.
Jarraian Ostira Altxon, bertxolaritza tartea.
Hemen astragoaz bertzaitzako tartea. Eta gaur beste egon bietu bat, pasain astean heldi pagola izan gendun, Hernaniko bertzuzko inguran itzen zegun, bazeki taldi mordordoa izaten dituztele eta zen martxa. Eta gaur, ba, Hernanitik hartu trenetako txea eta Urola garaiko bi herri politxenetara jungera, entzuzen ez, umarata horretxura, eta bertzesko lan, ba, dau, kugu, Beñat Torres Lete, kaixo, arratsaldeon, Beñat?
Arratsaldeon, Gorka, eta txaleon entzule, entzuten da?
Bai, oso no entzuten da, bikain. Oso no? Bueno, zandet, orain gontan, ba, zuma eta urre txura, eko txartu eta zumeako bertso eskolati, ba, zu zaitugu. Eta oain txertan, zuma eta urre txuko bertso eskola, ze mai haude, o zertan dabil, kontaik guzu.
Bueno, ba, oain txertan, urre txu zumarako bertso eskolak, bi talde nagusi ditu, batetik umen bertso eskola, gehien bat hasi berrienak dira, eta gero heldun bertso eskola ere badaukagu aste astekoa. Heldun bertso eskolan elkartzen gea aste azken edo, ba 6-7 bat eta bueno, Gipuzkoako txapelketatik hasi ginen entrenatzen eta ordutikan ba mantendu dugu taldea eta gea esan oso ondo. Eta umeekin berriz, aurten idu talde dauzkagu, bi aste hartetan eta bat ostiraletan, eta gehienak hasi berrik, baina bueno, aurten ere ba, itzen ematek eta izan die, beda badago releboa eta badago interesa, herrin.
Eta hor umeekin zelan zen da batez ere?
Bueno, nire kasun, ni aste hartetako, aste hartetan bitalde dauzkagu, eta lehenbiziko taldea aurten hasi genak die, eta, bueno, oinarrizko gauzak lantzen dituzte, ze batzuk estilabak kontatzeko ere zeltasunak dauzkate, orduan, ba, bueno, asko gustatu zaie jolasen bidez eta lantzea, oindikan, ba, behar dute beste erritmo bat edo beste modu bat gertxo da gertu datzeko, eta, bueno, badabiltza pixanaka herrimataldeak eta ikasten, eta lehenbiziko koplak ere sortzen hasi dira.
Eta gero, elduena, baina beste gauza batzuk, ez, lan zen dituzue?
Bai, hori da, elkartzen ganen elduketa, ba, bueno, asko lantzen dugu teknika, bertsoalik ere komentatzen ditugu, eta, bueno, ba, aste-aste ateatzen diren gai sozialen inguruko gaiak ere jartzen saiatzen gara bertxutan, eta horren inguruko hausnarketak ere egiten ditugu, eta, bueno, ez dira bakarrik bertxutako elkartzen, eta, bueno, oso talde politxea dukagu heldu nartene bai.
Mm-hmm. Bestalde, urtean zehar, bueno, azien urte hauetan, eta hasi hasta penetan, bueno, ez hasta penetan, ja demoesentetan, martxan bertsoa antolatu izan de zutea, maika urtea ma bi urtetan, ez?
Nik geixeago esango nuke, ontxe ez gogoan, azteneko zenbat zemazian, baina oin iazez genuen egin, eta oin dela bi izan zan azkena, eta amasei edo amazazpi diela esango nuke, baina bai, ja urten esente martxoan bertxoan antolatzen, eta bueno, nik ustez bere helburua lortzen zola, bueno, eta lortzen dola, zelan dikan martxan dagoen, eta pixat geldi egon, eta bueno, ba, bertxozaleak eta gertu batzeko, eta ba, bertxoa pixat parranda gido da edo emateko edo, ba, nagusiki helburu horrekin sortu zen, eta bueno, oso gido politxa sortu zen, eta bueno, haber guzti hau pasatzen denean, ba, beretze de zerbitan dolaten hasten gen.
Hoi da, ger urtero garaiontan Santa Luzitako, ba, Luzio Gabirizko bertxosaia horri, urtero os ondo juten da bertxo jaialdea da, ez?
Bai, hori da, herriko bertxozalek beti gordetzen duten fetxa bada, ze beti antzeko egunetan izaten da, Santa Luzi buelta hortan, eta urtea bukatzeko oso modu politxa idutzen zaigu, gainea bertxo eskolako umek ere modu batea edo bestea parte hartzen dute saion, eta ikusten da baita ez jande da bien bertxo eskolan ingudun, eta, bueno, ba, azkeneko urtetan edabaki izan da herriko denak kanpokok izan beharren, o kanpotik ekarretako bertxoladik izan beharren, ba, baita ere ematea aukera herrin aste elkartzen gehan horietako bati, ba, kantatzeko eta herriak ere, ba, bere herriko bertxoladik entzuteko aukera aukitzeko.
Mm-hmm. Bai, eta kasunta bihar izango da, atzaldeko zazpiterdietan, Andoni Gaina, Maien Ujanbio, Mi Artetxe, eta orain itzeiten ari da, Beñar Torres.
Hori da, bueno, azken egun hau epsiat urdu diez, baina bueno, horrekin bueltaka eta horrekin pendiente, eta egia da, ba, biharko gogoa bauka gara. Eta, bueno, ateatzen dana, ba, bueno, ni guztua nago, bai, elkartzen gan taldeakin, bai, nire oengo bertso maiakin, eta, bueno, publiko kaden ikustez gogoa badaukala, ze lehena ipatu duzun ekin menodi, martxoan bertsoa aurten justu hasia astear geundenen konfinamentua jaztu zen, eta orduan ba, ezin izan zen ezer egin, hasi que idutu zait egongo dela urretxutatzen barrakako jendea bertsoa itzeko goz, eta juteko goz.
Bai, gero, aipatu zu horrengo goratzen ez, konfinamenduan egin zenuten nola ez, ba, puntua jarriz ez, eta nahiko arrakastakin izan zen.
Ba, jo dira, ikusi genuen beste herri batzutan ere, ba, denoketxen egon da, nahi zutela, odi nola bait, ba, jendeai erakutsi edo biztadatu ez, eta guk ere haki genuen antzeko ekimen bate egitea, eta etxetikan korrozki ezera jarri ganeon, eta horren ekimena zen, ba, puntua jartzea batako bestea di, kate bat sortzea, eta ba, herritar desberdinek parte hartzea, eta bideo txiki bat grabatuta, ba, bueno, bertso bat kantatzea, eta agia esan neko jarraipen aukizun, sozialetan eta herriko komunikabidetan, eta oso positibo izan zen erantzuna, ze jende askoen ematu zen, ez bertso eskolako bakarrik, eta, bueno, erakusten du, ba, badagola bertsozale jende bat herri hauetan.
Mm-hmm. Gero, irakure unez, urren urtean, bi aztez behin, egingo deiz, egingo zute bertso jarri batzuk, ez? O jendea idazteko, edo?
Bai, hori da. Azkenen, zean, etxetikan korrozkako udaberriko ekimen hortan, bideoak ine bai pixat jolastu ziteke, baina ikusita emaitza bat egon zala eta jarraipen bat egon zala, antzeko kate bat sortzen saiatu gea, kasu hontan hobeto antolatuta eta denbora gehiagokin antolatuta animatzen dien horiek denbora aukitzeko bertxoketa egiteko, baina garrantzi gehiago eman diogu testuari eta ahotsari, beraz formatua antzeko izango da, baina bertxoa transmititzeko modua ez izango da audiobidez eta bertxoak idatzean jarreta ba herriko komunikabideko webgunetan, kasu hontan Otamoten.
Bueno, ba zor den eta hemen ere ba esan godeu eta ba komentatu ingo deu. Eta azkengo galdera bertsoari guzti galdetzen diot dana, gogoratzean zein izan zen zure lehenengo plaza?
Ba, galdera di prestatuta neuka, baina saiatu naiz investigazio lan batzuk egiten, eta ez dut urtea oso ondo gogoratzen, baina esango nuke, amabi urte izango nituen lehenengo plazan, hau da, hain dela amabi urte, eta lehenengo plaza hori izan zen Latxartegi aretoan, Legazpin, eta izan zen eskolarteko txapelketa bat, nire lehenbiziko plaza txapelketa baten izan zen, eta akordatzen naiz lau oinak eman da bestu nula.
Eta oinak erraza izan ziren, bueno, lehenengo aldi izateko zian hain errazak izango, ez?
Bueno, ba, pentsa ezak ez duten bezala, ba, oso ordu dineon, eta, bueno, ba, denbora bat hartuko nuzu, ba, zibertsoa ondo pentsatzeko, baina, dakaten odoitzapena da, nahiko ondo inula, nintzela trabatu, eta nintzela bertso erdin galditu, eta, bueno, ba, gainea uste lortu ganula urrengo fasea zailkatzea, bera, ez nahiko odoitzapen honako bat lehenengo zei hortatik.
Bai, zu behin jazu marrote horretziko bertso eskolatik, mila esker gure leia erantzutatik.
Zudi gorka eta taun irratia dira, esker gazko.
Bai, bihar base esango dizut, animo, eta zu bezazalako danena, ba, eman pizka guere, ba, disfrutateko.
Oso ondo, eta eskerak zuei ide, ba, tarte bat egiteagatik, eta bertxora ditadi, azte do, ba, tarte txoa eskintzeagatik.
Zuei. Ba, mi esker eta nahi duzun arte.
Laizten arte gorka, eskerrik asko den hoi.
Bai, agur.
Agur.
Bueno, ba, hor txizan dugu, beinatorrez, zu marat aurretxutik, etaren guazazen agendara, Ze gaur, irunen gorria emanaldi izango da, zazpiterrietan, Gaur, aretxaletan, orain zazpiretan, Usu Alberdi, Oiana Batra, Aitor Sarrigi, eta Ikertzu Beldea, gaia jartzen, Amaia Agirre. Gaur, ondarribian, Xabier Leteri, kantari bertan, Kiko Puyez, Zabezan Astian, eta Joserra Senperen izango da. Bihar seguran, Jose Ormazabal, Ipuin Bertu eta Marrazkiz, Zariketa, izango da. Hernanin ere belgira aurreko komentatu zuen Lipagola eta bertxolata, bertxotrama izango da, Milagrosan, Eguardiko, ama bietan izango da, Nerdei Berzabal, Unai Turriaga eta Maien Lujanbio, gaia jartzen, Eider Rodríguez, izango die. Eta, hain zuzen ere, igandean, EITB maratoia batzen gaituen bertso saioa, Eguardiko amabitan, Bulebarrean, Alaia Martin, eta Aitor Mendiluze izango dien. Eta, bizita gaur Goierri Telebistan, gaueko amarretan, ba, botako due pasaren azten gabirian egindako bertso saioa, eta bihar bederatze galdera. Ete baten, ba, EITB maratuen aldeko bertu saioa izango dezute. Ba, aurrera, jarraitzen dugu hemen bertzoetxataten eta pasaren astean, ba, utzi genuen hor bertzokate batzu jartzeke, ba, goaz, hemen dugu, ba, eleber eta iratiren bertzokatea.
Bai.
Ni hasiko naiz ta gero zu.
Bai.
Honena bukaerarako, bale?
Bai.
Eleder kontuz, eleder zaindu. Auta hori ez ukitu. Baina umeak bizipenetan soka askeak nahi ditu. Ez negarregi. Gu elkarrekin alternatibak irudimena natura babeso eskola basoa parke bihurtu dugu aixigune eta eskola
ez negarrekin gu elkarrekin Nafarroatik Gipuzkoara ezin mugitu gorputza kasantitzen dez osaba eta aitona amonen utxa ez negarregi gu elkarrekin bertatik ezin baldien badegu hartuta bihotza luza muixuak joan daitezen egingo diego butza ez negarregi gu elkarrekin ez negarregi gu elkarrekin
hort izan dugu eleber eta berdama irati nafarrotik eta orain ba bere osaba erantzuten dio bertxokateari.
Naiz Nafarroa dagoen gure autonomitik arago irudimena erabiltzean distantziarik ez dago ez negarregi gu elkarrekin ez negarregi gu elkarrekin zure izenak ta esaerak agintzen duen bezala hitzak haizeak eraman eta bizitzak eder ditzala ez negarregi elkarreki ez negarregi gu elkarreki.
Bueno, hortz esan dugu, ekazgoi kotxearen erantzuna. Eta hurrengo bertxokatea, ba, gure lagun bereziarena. Bikote hau ez da eskibiltzen bertxotan. Baina segurezki mendik aurrera, egunen batek jarriko dian gaia. Bai, seguratik ere, segura irratetik ere, ba, bertxokatea egin zuten, Olatz Etxeberria eta Iñigo Arretxe.
Dana estaltzen denuneotan, ahots goxoa atera. Iritsi nahiko genuke gure, ahotatik bihotzera. Ez negarregin, gu elkarrekin. Gabezidanak aztu nahian, irriz animatu gara. Uinen bidez bidali asmoz, behar dugun besarkada, ez negarregin, gu elkarrekin, ez negarregin, gu elkarrekin.
Hortu zen dugu, olatzeta nigo biak mano a mano. Buen entzuleok, eta ja maitzera goaz, gaurko ostiraltxo saioa, Eta bukatzeko, hemen dugu, zaldibin, ospatzen dute bertu saioa izan zuten azar noan, eta bertan aukeratu dugu, maian eotxo penen eta anezua zuizkal, eta hausia da gaia. Herrian beti joaten zieten tabernaz jabe aldatu da, eta orain dena aldatu da, dena erdaraz eta musika eta dana. Ba, entzun bertsoalionekin amaitzera goaz, ondo pasa aste uburu eta gogoraztu, urrengo ostiralean urteontako azkena izango deu, eta ber, zer ekartzen diguna neotegi gabonetako seguru zerbait goxoa eta osasungarria. Ba, ondo segi eta ondo pasa. Aio!
Zuen herrin, betidanik, parrandako ez ezik, elkarguneako ezautu dezuen tabernak, jabe berri edake. Taberna goitio bera aldau da. Kartelak erderaz dare, erdal musika hitzen da, tabarran ez daude euskerazko prentsaik. Ane eta Maianek, errin, betidanik, elkartzeko parrandako ezautu duen tabernak, jabe berri edake. Taberna goitio bera aldau da, kartelak erderaz, erdal musika, eta barran ez daude euskerazko prentsaik.
Zenbat denbora barra ertzean, atzera eta aurrera. Zenbat zerbeza, zenbat kubata, zenbat parranda tankera. Baina tabernak aldatzen dira, eta jabetik jabera, leku bere. Kubera. Leno pareta hartu oizuten, hemen hainbeste aldarrik, taberna xume euskalduna, baina ez zuen deus txarrik. Buruan daukat galdera bat da, ez dago esan beharrik. Ona etortzen segi behar alda ohitura gatik bakarrik. Ohitura berez badugu eta berak nabarituko du, nola igaro ohi diren hemen mila egun mila ordu. Baina Maiane ohiturak berak badauzka hainbeste modu, igual alda lezake guk esaten badiogu. baina espainol dugun taberna ez da erresa aldatzen. Erderaz ari da kantuan ta gazteleraz zerbitzatzen. Lehen gustora genbiltzan baina ia ez ginen ohartzen. Kendu ondotik hasi baikara geneukana baloratzen. Lengo kartelak faltan baita uzka, gaurko pareta marroiak. Diferenteak dira musikak, zerbezen beeta goiak. Baina nabarmen aldatu dira, herrian ere sasoiak. Urardotuta ez alda biltza, bezero narrazoia. Baina bezerok izan behar gara, igual tabernaren jabe. Lehen eza ezetz erran dizut bai, baina orain igual bai alare. Zerbez zerbitzariai zerbait erranta egingo dut horren alde. Bertzela laister geldituko da bate bezer hori gabe. Beraz berriro joango gara, osteguna heldu ala. Betiko gizan kuadrilla dena, euskaraz beti bezala. Eta eskaini zerbait nahi badu, lasai eskatu dezala. Zan aldatu naita, gu hemen prestu gauzkala. Hau aldatzeko prest gaude eta hortarako aurrean zu.